Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
4 вересня сегодня. Витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». День шанования грузинской иконы Божьей Матери. Перед ей молятся при эпидемии моровой язвы, чумы, об вылечении покутающих слепотой и глухотой. Лічылася, што ў гэты дзень лясун гарэзіць на палях і паблізу жылля чалавека. Сяляне ў гэтую ноч выходзілі сцерагчы свае гумны, апранаючы кажух на выварат, галаву абвязвалі ручніком, для абароны бралі ў рукі качаргу. Лясун, лесавік, ляшак, лясны чалавек, лясны гаспадар, лясны дзед, ляснік, лясны. У народнай культуры славян гэта гаспадар лясоў. Ён звычайна варожа настроены ў адносінах да чалавека. Лясуна надзялялі велізарнай сілай і ўладай не толькі над лесам, але і над некаторымі бакамі чалавечага быцця. Аб паходжанні лясунаў у народзе існавала некалькі версій. Лічылася, што лясуны гэта праклятыя кімсьці, першым чынам маці, людзі. З распаўсюджваннем хрысціянства паўсталі павер'і, што лясуны, як і дамавікі, вадзянікі і іншая нячыстая сіла, гэта заняпалыя анёлы, якіх Бог выгнаў з нябёсаў. Яны ўпалі ў лясы і ператварыліся ў лясных духаў. Па народных уяўленнях лясун служыў прыладай пакарання за вольныя альбо міжвольныя грахі чалавека. Мабыць, таму ў гутарцы чалавека маглі адправіць да лесуна альбо ў гневе вымавіць ляшук сябе за дзеры. Лічылася, што вонкава лясун падобны на чалавека. Дзед з доўгай сівой барадой, у лапцях і доўгай кашулі. Сядзіць стары на пяньку, лапці пакалупвае, ды на месяц пазірае. У некаторых былінах выява лясуна збліжалася з самім лесам. Яго нельга было ўбачыць з першага погляду, адрозніць ад дрэва альбо высокага хмызняку. Бровы ў яго як хусцікі, валасы і барада, доўгая трапяткая трава, выглядам нібы корч і гэтак далей. Паўсюдна лясунам прыпісвалі здольнасць абарочвацца жывёламі, птушкамі, раслінамі, радзей чалавекам. У казках лясун выступае ў выяве мядзведзя, ваўка, пугача, елкі, бярозы, старога карчака, моху, вятра, грыба. Вясёлага чалавека ў велізарным капелюшы. Лічылася, што ў вёску лясун не заходзіць, каб не сварыцца з дамавіком і баннікам. У народзе казалі, што асабліва баіцца лясун чорных пеўняў, сабак з плямамі над вачыма і трох каляровых котак. У лесе лясун – паўнапраўны гаспадар, яму падпарадкаваны ўсе, асабліва зайцы. У казках лясун не раз прайграе зайцам у карты, нібы барын сваіх прыгонных сялян. Лясуны не столькі шкодзяць людзям, колькі гарэзнічаюць, але часам, завабліваючы чалавека грыбамі і ягады, д'ябал зацягне чалавека ў такія непраходныя месцы, што ты можа заблудзіцца. У народзе лічылі, што самы надзейны сродак ад свавольства лясуна – малітвы і адзенне, апранутыя на выварат. Таксама раілі тым, хто страціў арыенціру лесе, сесці на калоду, пень і пераапрануць абутак з правай нагі на левую, рукавіцы з правай на левую руку. У годзе ёсць адзін дзень, калі нельга хадзіць у лес, 17 кастрычніка. Лічыцца, што з гэтага дня лясуны хаваюцца на доўгую зіму, і чалавеку не трэба гэтага бачыць. У народзе існавала перакананне, што лясун не кране таго, хто не будзе ў лесе крычаць, ламаць галінкі, таптаць грыбы ды ягады. Пры ўваходзе ў лес трэба было абавязкова спытаць у лясуна дазволу, выходзячы з лесу, сказаць яму словы падзякі. Будзьце з намі да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.